Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, am văzut până acum modul în care Dumnezeu a condus poporul său pentru a intra în posesia țării pe care o promisese părinților acestei generații. Am văzut de asemenea că Dumnezeu răsplătește cu generozitate credincioșia, atât în cazul lui Caleb, cât și al lui Iosua. În același timp, Dumnezeu urmărește împlinirea legilor pe care le dăduse atunci când poporul era în deșert. Atunci, Domnul poruncise poporului să pună deoparte cetăți de scăpare. Cetățile de scăpare ne pun înainte o imagine vie cu o lecție remarcabilă pentru noi. Dumnezeu a dat copiilor lui Israel o poruncă pentru desemnarea anumitor cetăți ca locuri de refugiu. Este interesant faptul că multe triburi și multe popoare primitive aveau așa ceva. Cetățile de scăpare au fost unul din acele lucruri care au fost transmise la toate popoarele din acea vreme. Acestea aveau rolul de a-i proteja pe cei ce ucideau din greșeală pe cineva. Porunca lui Dumnezeu pentru stabilirea unor cetăți de refugiu este dată pentru prima dată în cartea Exod, capitolul 21, versetul 13. Iată ce spune acest verset. Dacă nu i-a întins lațuri și dacă Dumnezeu l-a făcut să-i cadă în mână, îți voi hotărâ un loc unde va putea să fugă. Apoi, instrucțiunile exacte pentru stabilirea cetăților de scăpare ne sunt oferite în capitolul 35 din Cartea Numeri. Să vă alegeți niște cetăți care să vă fie cetăți de scăpare, unde se poate scăpa ucigașul care va omorâ pe cineva fără voie, spune versetul 11 al acestui capitol. Acum, când poporul este în țara promisă și când fiecare seminție și-a primit parte de moștenire din ținut, Domnul îi vorbește lui Iosua despre alegerea anumitor cetăți pentru a fi cetăți de scăpare. Iată ce găsim în versetele 2 și 3 din capitolul 20 al cărții Iosua. Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: hotărâți-vă cum v-am poruncit prin Moise cetăți de scăpare, unde să poată fugi ucigașul care va omorâ pe cineva fără voie, fără să aibă vreun gând să-l omoare. Ele să vă fie un loc de scăpare împotriva răzbunătorului sângelui. Dacă un om ucidea un alt om, acest lucru se putea întâmpla în două feluri. Fie accidental, fie cu premeditare, în acest caz fiind vorba de crimă. În Israel, ucigașul era ucis cu pietre. Vedeți, Dumnezeu cunoaște natura umană. Aceasta era legea lui. Cel ce lua viața altuia plătea cu viața lui pentru ea. Dar cu totul altfel stăteau lucrurile cu cel ce nu ucidea intenționat. Acesta trebuia protejat de mânia oamenilor. Există un exemplu în scriptură cu doi oameni care tăiau lemne în pădure. Lama toporului unuia dintre ei s-a desprins și l-a lovit mortal pe celălalt. Dacă fratele celui mort ar spune: știu că acel om avea de gând să-l ucidă pe fratele meu, a făcut-o intenționat, îl voi omorâ. Acel om nu ar avea nicio șansă dacă nu ar fi existat cetățile de scăpare. Astfel, celui răspunzător de moartea cuiva îi se oferea șansa de a fugi într-o cetate de scăpare unde nu putea fi atacat de cel însetat de răzbunare. Dar să mergem mai departe. Ucigașul să fugă într-una din aceste cetăți, să se oprească la intrarea porții cetății și să spună întâmplarea lui bătrânilor cetății aceleia. Ei să-l primească la ei în cetate și să-i dea o locuință ca să locuiască împreună cu ei. Dacă răzbunătorul sângelui îl va urmări, ei să nu dea pe ucigaș în mâinile lui. căci fără să vrea a omorât pe aproapele lui și fără să-i fi fost vrăjmaș mai înainte. El rămânea în cetatea aceasta până se va înfățișa înaintea adunării ca să fie judecat, până la moartea marelui preot care va fi atunci în slujbă. Atunci, ucigașul să se întoarcă și să intre iarăși în cetatea și în casa lui, în cetatea de unde fugise. Cetatea de scăpare, dragii mei, prezintă o importantă lecție spirituală pentru noi. Domnul Iisus Hristos a fost ucis. Scriptura ne spune clar nu numai că El a fost ucis, ci și că El este cetatea noastră de scăpare. Vorbind despre Hristos în această calitate, adică scăparea noastră, autorul epistolei către evrei scrie: a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte. Sigur că sunt oameni care, în ciuda faptului că sunt conștienți de păcătoșenia lor, refuză să accepte mântuirea obținută pentru ei de Domnul Iisus pe cruce. Toți acei care își găsesc scăparea în El sunt mântuiți pentru totdeauna, sunt salvați de judecata Dumnezeului cel Sfânt. Acum, cine este vinovat de uciderea lui Hristos? Întreaga lume este vinovată. Atât evrei, cât și neevrei sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu pentru că au participat la toată această acțiune care a dus la moartea Fiului Său. Dar Iisus Hristos a venit să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți, ne spune Scriptura. Și jertfa lui de pe cruce a deschis porțile unei cetăți de scăpare pentru toți cei care cred în El. Dragi ascultători, este total greșit ca doar evreii să fie acuzați de răstignirea lui Hristos. El nu a fost răstignit pe o cruce evreiască. Iisus a fost răstignit pe o cruce romană. Dar este inutil să aruncăm vina asupra unui popor anume, pentru că toți suntem la fel de vinovați. În cea de-a doua predică în fața fraților iudei, Petru spune: și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa ca și mai marii voștri, dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor lui, că, adică Hristosul său, va pătimi. Prin urmare, Petru le spune: pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Găsiți aceste lucruri în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetele 17 și 18. Apostolul Pavel arată foarte clar aici că și neamurile sunt vinovate. Totuși, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia care vor fi nimiciți și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia. Căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei, spune Pavel în prima epistolă către Corinteni, capitolul 2. În conformitate cu aceste pasaje, Dumnezeu consideră lumea vinovată de omor prin imprudență în ceea ce privește moartea lui Hristos. Ca să fim exacți, voi, dragii mei, sunteți vinovați. Dar aveți dreptul să-mi spuneți și mie același lucru, pentru că și eu sunt vinovat. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că moartea lui Hristos a pus bazele unei cetăți de scăpare, un loc în care și eu și voi putem veni cu încredere. Ați alergat voi la Iisus pentru scăpare, pentru refugiu? Numai dacă ajungeți în această cetate de scăpare veți fi cu adevărat scăpați, dragii mei. Deci, nu vă opriți pe drum. Ați putea fi ajunși de răzbunător. Să mergem acum la următorul capitol, capitolul 21, pentru că tot despre cetăți este vorba, dar pentru o altă categorie de această dată. Leviților, după cum țineți minte, nu le fusese dată nicio bucată de pământ, spre deosebire de celelalte seminții cărora le fusese atribuită o porțiune anume. În loc de aceasta, lor le-au fost date cetăți în ținuturile celorlalte seminții. Ei erau împrăștiați pe tot teritoriul pentru a putea sluji oamenilor. Levi este seminția preoțească. Iată ce găsim în primele două versete din capitolul 21. Căpetenile de familie ale leviților s-au apropiat de preotul Eleazar, de Iosua fiului Nun și de căpetenile de familie ale semințiilor copiilor lui Israel. Le-au vorbit la Shiloh, în țara Canaanului, și au zis: Domnul a poruncit prin Moise ca să ni se dea cetăți de locuit cu împrejurimile lor pentru vitele noastre. Leviții urmau în felul acesta să primească 40 de cetăți în care să locuiască, de la Dan din nord până la Berșeba în sud. De rete ce găsim în capitolul 21, versetele 43 și 44. Astfel, Domnul a dat lui Israel toată țara pe care jurase că o va da părinților lor. Ei au luat-o în stăpânire și s-au așezat în ea. Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur, cum jurase părinților lor. Niciunul din vrăjmașii lor nu putuse să le stea împotrivă și Domnul i-a dat pe toți în mâinile lor. Cu alte cuvinte, copiii lui Israel stăpâneau acum țara Canaanului, dar aceasta era doar un mic segment din ceea ce le făgăduise Dumnezeu. Pentru a stăpâni mai mult pământ, nu aveau altceva de făcut decât să meargă să le ia în stăpânire. Încă mai funcționează regula conform căreia tot pământul pe care va călca piciorul lor va fi al lor. Ceea ce stăpânesc izraeliții acum este totuși curățit de dușmani, astfel că ei se pot odihni. Această odihnă este pentru noi odihna răscumpărării. Este odihnă de care avem toți nevoie, cu disperare chiar. Trăim într-o epocă a tensiunilor de tot felul. Presiuni vin din toate părțile și lucruri de care are cea mai mare nevoie un creștin este odihna pe care a pregătit-o Dumnezeu. Așa cum vom vedea în Cartea Judecători, Israel n-a reușit să scape toate posesiunile lor de dușmanii săi. De ce? Din pricina necredinței. Nici măcar Iosua nu putea să le dea odihna de care aveau ei nevoie de vreme ce ei nu l-au crezut pe Dumnezeu și nu s-au bizuit pe puterea lui. Scriitorul epistolei către evrei ne avertizează cu privire la repetarea eșecului poporului evreu. Iată ce spune el, citez. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu, fiindcă cine intră în odihna lui se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Am încheiat citatul pe care îl găsim în Epistola către Evrei, capitolul 4, începând cu versetul 9. Deci, cum intrăm noi în această odihnă? Prin credință. Aceasta este singura cale. În vremea lui Hristos, când Israel l-a respins pe Iisus ca împărat și el le-a refuzat cetățile, Domnul a făcut o invitație personală valabilă și astăzi. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă, spus Domnul. Această odihnă este odihna răscumpărării. În capitolul 21 din Cartea Iosua vedem că poporul a intrat în odihna aceasta, chiar dacă numai temporară, pregătită de Dumnezeu pentru ei. Ce minunat trebuie să fi fost, mă gândesc eu, după istovitoarele călătorii prin pustie și după nenumăratele lupte cu inamicii, să se așeze fiecare la casa lui, pe bucata lui de pământ. Ce sentiment extraordinar trebuie să fi avut copiii lui Israel când pământul lor a dat cele din tâi roade. Așa cum am mai menționat, cele două seminții și jumătate nu și-au luat moștenirea la un loc cu celelalte. Ele au rămas pe malul de est al râului Iordan. Ei puteau primi pământul pe care îl doreau numai dacă își trimiteau oștirile să ajute celelalte seminții la cucerirea restului teritoriului. Ceea ce au și făcut de altfel. Apoi, după ce războiul a fost câștigat, ei au fost liberi să meargă acasă. Să vedem ce s-a mai întâmplat cu ei și relatarea ne oferă capitolul 22. Atunci Iosua a chemat pe rubeniți, pe gadiți și jumătatea din seminția lui Manase și le-a zis: Voi ați păzit tot ce v-a poruncit Moise, robul Domnului, și ați ascultat de glasul meu în tot ce v-am poruncit. N-ați părăsit pe frații voștri de o bună bucată de vreme până în ziua de azi și ați păzit rânduielile și poruncile Domnului Dumnezeului vostru. Chiar înainte de plecarea celor două seminții și jumătate, Iosua îi cheamă la un loc și îi laudă pe oamenii aceștia pentru că au făcut o treabă bună. El spune că au făcut bine, că i-au ajutat pe frații lor, dar le dă și un avertisment. Versetul 5 din capitolul 22. Aveți grijă numai să păziți și să împliniți poruncile și legile pe care vi le-a dat Moise, robul Domnului. Să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru, să umblați în toate căile Lui, să țineți poruncile Lui, să vă alipiți de El și să-i slujiți din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Aceste seminții sunt avertizate și li se atrage atenția că, deși au ales să locuiască de cealaltă parte a Iordanului, ei tot trebuie să respecte legea lui Moise. După ce le amintește care le este datoria, Iosua le dă drumul să plece cu o binecuvântare. Și Iosua i-a binecuvântat și le-a dat drumul și ei au plecat la corturile lor. Cele două seminții și jumătate s-au întors acasă. Când au ajuns pe malurile Iordanului, care fac parte din țara Canaanului, fiul lui Ruben, fiul lui Gad și jumătate din seminția lui Manase, au zidit acolo un altar lângă Iordan, un altar a cărui mărime izbea privirile. Se pare că acest altar a fost zidit pe malul de vest al Iordanului. Expresia folosită aici ne dă de înțeles că era un altar de mari dimensiuni care putea fi văzut de la distanță. Era o structură impunătoare. Cercetătorii Bibliei au căutat rămășițele acestui altar la est de Iordan. Într-un final, un arheolog a descoperit ruinele acestui altar pe malul de vest. Acolo se află și astăzi. Este un altar foarte mare situat într-un loc ușor de reperat. Izraeliții din aceste seminții au ridicat acest altar pentru a le aminti de ceva. Când ceilalți copii ai lui Israel au auzit ce făcuseră aceștia, s-au supărat și s-au adunat la Shiloh. Și iată ce au făcut ei. Versetul 12. Când au auzit copiii lui Israel lucrul acesta, toată adunarea copiilor lui Israel s-a strâns la Shiloh ca să se suie împotriva lor și să se bată cu ei. Copiii lui Israel au crezut că frații lor din cele două seminții și jumătate au zidit acest altar pentru a aduce jertfe pe el. În aceasta, ei nu vedeau altceva decât o încercare de dezbinare a națiunii. Dar nu începuse ea oare cu mult mai devreme? Totuși, să privim versetele 16 și 17 din capitolul 22. Privim oare ca o nimica nelegiuire a lui Peor, a cărui pată n-am ridicat-o până acum de peste noi, cu toată urgia pe care a dus-o ea asupra adunării Domnului? Copiii lui Israel i-au acuzat pe cei din cele două seminții și jumătate că au ridicat un altar pentru Baal. Și-au amintit mai mult de acel incident în care Balaam l-a făcut pe Israel să păcătuiască, determinându-i pe israeliți să se căsătorească cu femei moabite și să comită adulter spiritual. La vremea aceea, Dumnezeu i-a judecat aspru și lor le era teamă că se va întâmpla același lucru și de această dată. Totuși, cele două seminții și jumătate au avut o explicație bună pentru ceea ce făcuseră. Fiul lui Ruben, fiul lui Gad și jumătate din seminția lui Manase au răspuns: Domnul Dumnezeu cel atotputernic, Domnul Dumnezeul atotputernic știe și Israel însuși să știe lucrul acesta. Dacă din răzvrătire și păcătuire împotriva Domnului am făcut lucrul acesta, să nu ne vină în ajutor Domnul în ziua aceasta. Dacă ne-am zidit un altar ca să ne abatem de la Domnul, ca să aducem pe El arderi de tot și daruri de mâncare și ca să aducem pe El jertfe de mulțumiri, Domnul să ne ceară socoteală de aceasta. Ei puteau pronunța aceste cuvinte, deoarece știau foarte bine că nu zidiseră un altar pentru a aduce jertfe pe el. Altarul acesta nu era decât un semn de aducere aminte că ei aparțineau poporului Israel. Chiar dacă era un model la scară mai mare al altarului din cortul întâlnirii, el nu fusese zidit cu intenția de a se aduce jertfe pe el. Am făcut lucrul acesta, continuă ei, mai degrabă de frică, gândindu-ne că într-o zi s-ar putea ca fiii voștri să zică fiilor noștri: ce legătură este între voi și Domnul Dumnezeul lui Israel? Cele două seminții și jumătate au fost sincere în ceea ce făcuseră și cele nouă seminții și jumătate le-au acceptat explicația oferită. Copiii lui Israel și-au dat seama că s-au cam pripit cu acuzațiile la adresa celorlalți frați ai lor. Ei îmi amintesc de unii dintre noi care ne grăbim adesea să-i acuzăm pe frații noștri. Facem și spunem lucruri pe care n-ar trebui să le facem sau să le spunem. Suntem sinceri și credem că apărăm cuvântul lui Dumnezeu, când de fapt nu este tocmai așa. Aici avem o lecție, dragii mei. Copiii lui Israel au făcut o greșeală când au venit cu gânduri de război la frații lor. Poate că și noi ar trebui să reconsiderăm multe din atitudinile noastre. Fiii lui Ruben și fiii lui Gad au numit altarul acela Ed, adică martor, căci au zis ei, El este martor între noi că Domnul este Dumnezeu. La un nivel superficial, construirea acestui altar pare a fi o idee bună și mulți comentatori ai Scripturii și-au dat aprobarea în această privință. Cu toate acestea, aș dori să ne gândim puțin mai atent la acest altar numit Ed. În cortul întâlnirii se afla altarul de bronz pentru jertfe. Nu trebuia să mai existe niciunul în afara acestuia. În cartea Deuteronom, capitolul 12, versetul 27, este scris: Să-ți aduci arderile de tot, carnea și sângele pe altarul Domnului Dumnezeului tău. În celelalte jertfe ale tale, sângele să fie vărsat pe altarul Domnului Dumnezeului tău, iar carnea să o mănânci. Lui Israel îi se spusese să distrugă toate celelalte altare. Dimpotrivă, să le dărâmați altarele, să le sfărâmați stâlpii idolești și să le trântiți la pământ idolii, găsim scris în Exod, capitolul 34. O singură excepție este îngăduită. În Deuteronom, capitolul 27, între versetele 4 și 8, găsim o excepție unde lui Israel îi se spune să ia 12 pietre din râul Iordan și să le așeze ca un monument de aducere aminte. Cele două seminții și jumătate nu trecuseră Iordanul și râul îi despărțea practic de frații lor. Acest altar recunoștea această despărțire. Acest altar era prima dovadă că ei erau separați de restul seminților lui Israel. A lăsat loc dezbinării de mai târziu. Acum, Israel este împărțit în est și vest. Acum sunt 9 seminții și jumătate de o parte și 2 seminții și jumătate de cealaltă parte. Mai târziu va exista o împărțire pe axa nord-sud, cu 10 seminții în nord și 2 la sud. Altarul de bronz din cortul întâlnirii este o prefigurare a lucrării răscumpărătoare a lui Hristos. Acesta era un loc al unității și, dragi prieteni, eu mă pot întâlni cu oricare om îl preamărește pe Iisus Hristos. În Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetele 20 și 21, găsim consemnată rugăciunea Domnului nostru. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Există o unitate organică între toți cei care sunt în Hristos. Altarul vorbește despre moartea ca jertfa lui Hristos. Dragul meu prieten, iată acum o bună întrebare și pentru tine. Tu ai trecut Iordanul? Ești acolo unde sunt asigurate binecuvântările Domnului? Ai intrat în odihna răscumpărării pe care o oferă Hristos? Dacă n-ai făcut-o încă, acesta este timpul.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.